Host Havaděje. Nevšední hosté každý všední den mezi 11. a 12. hodinou v dopoledním Havaději Romany Pacákové.
Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové vítám studenta a cyklistu z Náchoda Martina Adámka. Martine, ahoj.
Ahoj.
A já už jsem tady o tobě dnes dopoledne několikrát utrousila, že ty nejsi jen tak obyčejný cyklista. Když si plánuješ výlet na kole, tak máš většinou o něm úplně jiné představy, než my ostatní běžní cyklisté. Ty jsi to namířil na kole už třeba do Monaka, jestli se nemýlím, nebo také po Labi až do Hamburku a zase zpátky. A letos v noci z 10. na 11. srpna si úspěšně dokončil cestu přes Litvu na Ukrajinu na jízdním kole s brašnami na těžko. Ale bylo by postavené na hlavu začínat od konce, takže pěkně na začátku vrátím se k tomu, co jsem říkala. Ty máš nezvyklé nápady, když plánuješ své výlety na kole.
Tak abych to vzal od začátku, tak vlastně od dětství jsem jezdil na tábory, pak to postupně jsem k tomu přidal nějaké samostatné jednodenní výlety, kde jsem si v roce 2002 dal nejvíc 350 km asi za 23,5 hodiny a pak v roce 2004 přišla ta první další cesta, tenkrát ještě ve skupině do toho Monaka. A pak v loni to bylo podél toho Labe do Hamburku, kde už to byla taková první úplně samostatná cesta.
No a my dneska jsme se sešli ve studiu Českého rozhlasu proto, abychom si povídali o té tvojí poslední cestě. Není to tak dávno, co jsi se z ní vrátil, tedy o cestě na Ukrajinu a zpátky. Ty ses na tu cestu vydal sám, vyrazil jsi 29. června z Náchoda. Jak dlouho ti trvala cesta? Kolik jsi ušlapal kilometrů? Kam jsi vlastně dojel?
Tak jel jsem 43 dní, najel jsem 3780 km přibližně, takže to vyšlo asi 88 km za den hrubýho průměru a dojel jsem vlastně přes Polsko a Litvu a pak Bělorusko, Ukrajinu a přes Slovensko zase domů.
Projel jsi řadu států při své cestě a vím, že některé státy si tím pádem navštívil úplně poprvé, nejen na kole poprvé, ale úplně poprvé, takže kudy vedla ta cesta podrobněji trošku?
Takže přes to Polsko, ve kterém jsem teda samozřejmě byl dřív, ale přes který to bylo nejvíc kilometrů za tuhle cestu, bylo to asi přes 1100 kilometrů, tak jsem pak pokračoval do Kaliningradské oblasti Ruska, kde jsem byl teda samozřejmě poprvé, tam se člověk moc často nedostane, tam to bylo jenom asi 230 kilometrů, pokračoval jsem na Litvu s malou symbolickou odbočkou do Lotyšska a pak na jeho východ Litvy zpátky a přes Bělorusko na Ukrajinu a pak ještě přes malý cíp Polska na Slovensko, přes Dukalský průsmyk a pak ze Slovenska už domů. Takže celkem to bylo 8 států a z toho tedy těch 5 nových.
Spočítal jsi někdy, Martine, kolik kilometrů si už po té Evropě na kole s plnou polní najel?
Tak bylo to 10 310 kilometrů za ty tři cesty dohromady, takže celkem je to asi 107 dní a 15 států.
Mluvíme tady o tom kole na těžko, kolo s plnou polní. Co to znamená? Jak vypadá kolo připravené a vybavené na takovou cestu? Čím je naloženo? Kolik váží?
Tak letos při odjezdu vážilo 54 kilo. Když jsem se na něj sednul, tak dohromady to bylo necelých 140. S tím, že vypadá tak, že jsou vzadu dvě brašny po stranách zadního kola, to je poměrně obvyklý, navíc podobné dvě brašny jsou i po stranách předního kola, jedna nahoře na řidítkách, to je celkem 5 brašen na třech nosičích, plus ještě dvě malé brašničky a navíc ještě na nosiči jsou volně uložený stan a karimatka. S tím, že v dnešní době už jsem se teda dopracoval k tomu, že všechny velké brašny jsou vodotěsné, protože když jedu deštěm nebo i velkým slejvákem, tak bohatě stačí, že jsem mokrý a je dobrý mít aspoň
suché věci.
Aspoň suché věci. A ještě k tomu nakládání už to mám tak propracovaný, že vlastně všechny věci nebo většinou věcí, které potřebuju na noc, tak si ukládám na levou stranu, když musím na noc to kolo položit na zem, tak abych ho potom nemusel pořád zvedat a obracet. Takže když to tak proberu, tak v podstatě vlevo vzadu mám ložnici, což znamená spacák a oblečení. Vlevo vepředu mám kuchyň, to znamená vařič pro pan Bután, jídlo. Vpravo vepředu je taková špajská, tam je další jídlo a další odložené věci. Na řidítkách je taková kancelář. pravou zadu odkládací almara úplně na všechno, další oblečení na aktuální mapy, momentálně nepotřebné papíry, takže v podstatě takový kolo je kompletní karaván a mám tam všechno, co potřebuju. A když to tak porovnám, tak jízda s naloženým kolem je v podstatě to samé jako jízda s naloženou dodávkou. Vždycky je hlavní to rozjet, případně ubrzdit, ale potom, když už je to rozjetý, tak to jde v podstatě stejně. A ještě to má výhodu, že takový naložený kolo obalený brašnama můžu v podstatě o cokoliv opřít, protože když bych parafrázoval filmovou klasiku, tak takový kolo neublíží, nepoškrábe, to prostě jenom leští.
To řekl krásně, neublíží, nepoškrábe. Teď opustme to kolo a vraťme se k té jiné stránce tvojí cesty, spaní v přírodě například, nebo pobyt v Rusku, Bělorusku či na Ukrajině pouze s kolem, jel si tam sám v zemích, o kterých tady u nás soudíme, že nejsou právě bezpečné, to ses nebál.
Tak před odjezdem mě všichni děsili, jak se tady ukázalo, tak naštěstí zbytečně. Když začnu třeba Běloruskem, tak tam je v ulicích hodně policistů. Opravdu mi to dalo docela i pocit bezpečí, rozhodně mě neobtěžovali. Když jsem potřeboval se na něco zeptat, tak jsem se jich zeptal, poradili mi, nebyly s nima vůbec žádný problémy. Jenom mi trochu navozovalo takový trošku nepříjemný pocit, že třeba městská policie má ve výbavě samopaly, což u nás není úplně obvyklé, ale problémy s nimi teda nebyly. A jinak potom asi tak nejvíc jsem se bál v jednu chvíli v noci na Ukrajině, když jsem pátral po volinských Češích a rozhodl jsem se, že za každou cenu navštívím místní zarostlý český hřbitov, v podstatě už téměř zrušený, a ono už bylo asi 11:30 v noci a doprovázel mě tam jeden místní Ukrajinec, bylo to kilometr za vesnicí, už se stmívalo a ještě krátce předtím jsem jedna jeho známé za informace zaplatil méně, než si představovala, a naznačila mi, že nemám spát venku, že by mě někdo mohl zabít, tak pak jsem nevěděl, jestli ty lidi, co vidím, že tam chodí okolo, jestli se třeba někdo někde neskoval. Ale došli jsme na ten hřbitov a došli jsme i z toho hřbitova zpátky a jak se ukázalo druhý den, tak ten člověk, který mě tam vedl, prostě mě jenom ochotně a nezištně pomáhal i ten následující den, a v podstatě ta jedna paní, která tam chtěla vydělat na nějaké informaci, v podstatě, jak jsem se dozvěděl, to chtěla propít, tak to byla jediná černá výjimka, jinak vůbec tam s nimi nebyly žádné problémy a jsou to úplně normální lidi a všechno bez problémů a pomáhají. A nebo pak se mi ještě taky na Ukrajině stala jedna podobná příhoda, kde to sice bylo za bílého dne, ale bylo to někde v polích mezi vesnicemi. To mě předjelo auto, zastavilo asi 100 metrů přede mnou. Vystoupili 3 svalovci, asi 2 z nich se nasadili sluneční brýle a zastoupili takovou jakoby rovnicí můj jízdní pruh, a když jsem k ním přijel, tak jeden naznačil, ať zastavím. Tak jsem teda zastavil tak s lehkými obavami, v podstatě hlavně kvůli tomu, co se tady tak povídalo.
S lehkými, jo?
No, tak byly to takový smíšený pocity, ale tak jako bál jsem se možná míň, než jak bych měl podle toho, co se tady říkalo, ale nějaká obava tam asi byla. No, ale pak následovalo takové to klasické, na co už jsem byl zvyklý, to znamená, odkud kudá, z kolko dní, z kolko kilometrů, takže zajímalo je, odkud kam jedu, jak dlouho a jak daleko.
Pocitě si jenom vzbudili jejich pozornost.
Přesně tak, byli jenom zvědaví. A právě oni ty moje obavy už byly trochu snížený o to, že se mně tohleto nestalo poprvé, takže jsem věděl, že to není zas tak nezvyklá situace. A vím, že lidi v této oblasti jsou takový hodně komunikativní, že když tam člověk začne někde svačit nebo se někde posadí a začne jíst, někde se objeví, tak je větší šance, že někdo přijde a začne se zajímat o tu moji cestu, než to je třeba u nás nebo víc na západ. Ale ono i v tom Německu, když jsem byl před rokem, tak taky se lidi hodně zajímali, takže já už jsem tak na ty komunikativní lidi zvyklý a už mě to nedělá problémy.
No tak taky musíš pochopit, že budíš pozornost s takovou výbavou, takový osamělý cyklista, určitě jedeš s vlajkou.
Určitě mám 2 vlajky na kole, jednu velkou vzadu a jednu o něco menší vlevo vepředu, plus ještě vlastně letos už mám 2 vlajky i na dresu, takže ta výbava by tam byla.
No, potkal jsi tam někoho podobného jako si ty za tu cestu po těchto státech?
Tak letos...
Myslím kolegu, cykloturistu na dálkové trati.
Tak teď přemýšlím, ale myslím, že letos snad ani ne, loních asi bylo víc. Tak až tedy vlastně na tu Litvu, kde na Litvě hned za hranicemi jsem potkal přímo Čechy, kteří sice taky měli vlajku, ale to, že jsou Češi, jsem vlastně poznal nejdřív podle braše, až potom jsem si všiml ty vlajky. Oni Češi vůbec se v zahraničí poznávají obvykle podle bot, nebo podle výbavy, případně podle pundíkovaného šátku Ferdinanda Lenca. Ale ta vlajka, to je vždycky až jenom takový potvrzení, ty se člověk z pravidla všimne až úplně nakonec.
Tak, myslím si, že je čas na písničku. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes cyklista Martin Adámek. Povídáme si o cestě na kole na Ukrajinu a zpátky. Dáme si teď jednu cyklistickou a po ní budeme pokračovat v tomhle zajímavém povídání.
Šlapací kolo na půdě leží, nevím, kdo by ho chtěl. Šlapací kolo je ještě svěží, já když ho zřel, šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí.
Jedeme dál.
Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám a šlapu, šlapu, jak šlapa se má, no já se mám. Hej, hej. Silně se dlouhá, pod námi běží blázen, kdo se nám smál. Léto či zima, prší, sněží, my jedeme dál. Šlapací kolo přežilo století, šlapací kolo jako blesk poletí.
A jedeme dál.
Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám. Šlapu, šlapu, jak šlapa se má, no já se mám.
Martin Adámek, student a cyklista, který si to letos na kole namířil na Ukrajinu a zpátky, dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Trošku už jsme to načali, to téma, pověděli jsme si něco o tvé cestě a asi by bylo velké štěstí, kdyby na tak dlouhé cestě nedošlo k nějakému defektu na kole. V místech, kde se pohyboval, to asi není nic příjemného a předpokládám, že náhradní kolo rozebrané na součástky sebou nevozíš.
Tak vozím sebou sice hodně náhradních dílů, ale co jsem s sebou nikdy nevozil ani letos, ale příště už to napravím a už ho vrašně mám, tak to je kolečko do přehazovačky, protože to se mi stalo asi 5 kilometrů před litevsko-běloruskými hranicemi, že to kolečko mě ulétlo za jízdy a nikde jsem ho v příkopu nenašel. Tak podle místních lidí nejbližší obchod byl buď to zpátky 45 kilometrů ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, anebo mým směrem v Bělorusku asi až 60 kilometrů. Tak to jsem v tu chvíli nevěděl, jako co přesně budu dělat, ale podařilo se, protože jeden místní šikula mi pomohl a upravili jsme společnými silami nějaké kolečko, jaké našel v garáži, takže na tomhle provizoriu jsem dojel nakonec přes celý Bělorusko a přes celou Ukrajinu až do Polska, kde jsem ho vyměnil teprve při jedné větší opravě. Když už jsem si mazal ruce, tak při jedné práci. A nakonec se teda ukázalo, že náhradní kolečko se mi v Bělorusku podařilo koupit už 15 kilometrů za litevskými hranicemi. Ale je pravda, že v jednu chvíli to vypadalo, že si potlačím kolo 60 kilometrů, ale naštěstí k tomu nedošlo. No a jinak potom ty duše a ty defekty toho kola, tak skoro až do konce to bylo bez problémů a pak se to najednou zvrtlo, kde ve Lvově na Ukrajině jsem prorazil na šílený dlažbě zadní plášť, pak jsem ho asi nějak poškodil přilepení, takže časem jsem ho musel vyměnit, k tomu se přidal ještě přední, do toho nějaký centrování, problémy s pláštěm, drhnoucí blatník, úprava nosiče, vyměna lenka přesmykače, takže chvílme jsem nedával nářadí skoro z ruky, ale nějak to nakonec dopadlo. Jinak tady tu drtivou většinu věcí vozím sebou a letos jsem kupoval jenom asi to kolečko a lanko, i když ostatní lanka teda sebou vozím, ale zrovna tohle jsem neměl.
Jestli si vzpomínám, tak svoji loňskou cestu do Hamburku nebo po Labi k moři a zpátky si došel pěšky domů.
to jsem došel pěšky. To mě odešel Ráfek, jak říkám, kvůli německým cyklostezkám, protože tam se na těch jejich schodech v Německu se ten Ráfek zničil a před náchodem v Polsku mě loni ten Ráfek odešel, tak to se naštěstí letos neopakovalo. Takže měl jsem štěstí, no, asi.
Ty už jsi se zmiňoval o tom, že jsi na Ukrajině pátral po volyňských Češích, kteří v této oblasti žili někdy koncem 19. v první polovině 20. století. To jsi pátral jen tak naslepo, anebo jsi měl nějaké vodící indicie a našel si je?
Tak k tomu jsem přistoupil poněkud improvizačním způsobem. Já jsem zkrátka jenom věděl, že někde na Ukrajině někdy kdysi žili nebo možná ještě žijí nějací Češi, kterým se říká volinští. Tak při přípravách jsem se všem v mapě, že budu projíždět nedaleko nějakého Novovolinsku, tak jsem se říkal, to by mohlo být tam, tak se poblíž někoho zeptám. No a potom, když jsem seděl v Kovelu před poštou a dělal jsem si přípravu na vstup sem do rozhlasu, tak se mnou dal do řeči nějaký Polák a pak se ukázalo, že o těch volinských Češích něco ví, tak jsem se ho ptal na podrobnosti a ukázal mi v mapě vesnici, kde byli a kde bych měl najít právě ten starý hřbitov, o kterém už tady byla zmínka. Takže naštěstí se pak ukázalo, že tam je ještě nějaká žijící Češka, kterou mi právě ten jeden místní Ukrajinec pak pomohl najít. Takže jsem se snažil od ní dozvědět co nejvíce. Takže ty Češi tam žili od roku 1872 do roku 1947. Přičemž v tom roce 1872 se tam nastěhovalo asi 216 českých rodin. Bylo to okolo 700 lidí přibližně. A ten důvod, proč se tam z Čech přestěhovali, byla, že ty polští panovníci tam levně prodávali půdu. Mm-hmm. Ona to ještě vlastně nebyla zemědělská půda, oni to byly lesy, takže ty Češi tam dost tvrdě pracovali, vypalovali tam lesy mm-hmm. a upravovali to na pole, aby se měli vůbec jak uživit. A potom se vrátili zpátky domů po druhé světové válce, protože většina těch mužů z těch vesnic nebo z té vesnice, tak ti bojovali vlastně jakoby na západě, takže potom už po skončení války jenom napsali domů rodinám, aby se přistěhovali za nimi do Čech a zůstalo tam jenom několik málo lidí. Mezi nimi právě tato Češka, která je dnes 90 let přibližně, narodila se tedy na Ukrajině, ale odmala mluví česky, chodila do polské školy, takže mluví polsky, česky. Ukrajinsky se naučila až v těch 40. letech, když většina Čechů odjela. A ptal jsem se na ruštinu, tak rusky neumí a nějak to nepotřebovala nebo nepotřebuje. Občanství má ukrajinské, národnost uvádí českou, považuje se za Češku, i když celý život bydlí na Ukrajině, ale v Čechách byla mockrát na návštěvě a dodnes si teda vyčítá, že se do Čech nevrátila s ostatními po druhé světové válce, protože pak už je úřady nepustili a už se vrátit nemohla. A její synové také žijí na Ukrajině, ale vnuk už se vrátil, ten už je v Praze. Jinak pro zajímavost, kolik tam bylo generací, tak babička této dnes 90-leté Češky se na Ukrajinu přestěhovala se jejími rodiči, když jí bylo 9 let.
Mm-hmm. Ta z tebe musela mít radost, ne?
Jo, určitě měla radost, že se mohla popovídat česky, i když bohužel už velmi špatně slyšela, takže jsem se snažil vždycky zakřičet něco, co mě rozuměla, a pak hlavně ona vyprávěla, ale jinak se tam také pořádají zájezdy pro zájemce, hlavně tedy pro ty, kdo tam měli nějaké příbuzné nebo tak, já jsem tam nikoho neznal, neměl, jenom že jsem jel okolo a slyšel jsem o tom, tak jsem se snažil tam něco najít a určitě měla radost, že se může chvilku popovídat se česky, nejenom ukrajinsky. A jinak právě s tím, jak jsem náhodou tam potkal toho Poláka, který mi pomohl v tom pátrání, než bych o tom viděl něco dřív, tak já někdy takhle říkám, že mám dohodu s náhodou, protože ona mi občas pomáhá a vždycky mi přehraje něco zajímavého, ale ona je to v podstatě téměř jistota, že při takhle dlouhé cestě a při způsobu, jakým cestuju, je hodně velká pravděpodobnost, že za tu dobu potkám nebo zažiju něco zajímavého, takže to takhle funguje potom.
Martine, úplně teď z jiného soudku, způsob letošního léta byl poněkud nešťastný, jak by řekl klasik, a na kole to člověk pocítí dvojnásob, tak co počasí?
Počasí nebylo při této cestě moc dobré, protože když jsem byl u Baltského moře, tak byla šílená zima, foukal vítr, koupalo se tam jenom několik místních otužilců, a to ještě vždycky chviličku. Podobně, když jsem jel v Polsku okolo vyhlášeného Otmuchovského jezera, tak pršelo, stejně jako na Slovensku, když jsem jel okolo Liptovské Mary. A naopak, když jsem jel suchým vnitrozemím, kde se nebylo kde koupat, tak bylo zase nesnesitelné vedro, takže lepší by to asi bylo naopak, ale nebyl jsem schopný to změnit.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes student a o prázdninách cyklista Martin Adámek. Povídáme si o cestě na kole na Ukrajinu a zpátky a pokračování po písničce.
White. You say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy,
you say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is ride.
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Run for the girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
Martin Adámek je hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídáme si o cykloturistice, o cestě na kole na Ukrajinu a zpátky. Telefonní čísla k nám, kdybyste ho třeba chtěli pozdravit nebo se na cokoliv, co se cykloturistiky týká zeptat, jsou 495 582 222 nebo 223. Martine, co tě překvapilo, zaskočilo během té cesty přes ty pro nás poměrně turisticky ne tak úplně známé státy?
Tak v podstatě v tom Rusku, ale následně to platilo i v dalších státech, jsem pochopil, že výraz obyčejná voda z vodovodu je tak trochu nesmyslný, protože voda z vodovodu byl v podstatě luxus, protože tu vodu jsem někdy musel brát ze studní a ta kvalita nebyla úplně ideální, když pitná tedy asi byla, se dá říct, tak potom jsem zjistil, že je lepší brát vodu třeba na benzínkách anebo obecně ve městech, kde ten vodovod je spíš než na vesnicích. Hodně mě zaskočilo, že třeba je jedna studna na vesnici pro půl vesnice společná, že zkrátka tu studnu nemají ani na zahradě a z té obecní studny se pak ta voda tahá rumpálem, prostě kýbl na řetězu.
Skutečně chodí s vědrem ještě.
No přesně tak, mají tam vědro přidělané na řetězu, mají to teda přikrytý dvířky, aby to bylo hygienické, aby se tam nedostala nějaká nečistota, ale ani tam neměli moc vody, takže ta voda není tak úplná samozřejmost, jako třeba u nás.
Takže, že by tě někdo nechal na vsi někde osprchovat v koupelně, se ti nepřihodilo.
to asi určitě ne. Ale tam právě jsem pochopil, že opravdu, když u někoho, kdo je na zahradě, zastavím, jestli by mě nemohl dát vodu, tak když jako řekne, že nemůže, že nemá, takže se tomu opravdu dá věřit, protože pak jako se mi stalo, že někdo mě vedl na jeho kole k té obecní studně, která byla několik set metrů od jeho domu. Jinak potom, pokud je třeba o dopravní značky, tak v Bělorusku je pozitivní, že když nějaká dopravní značka nejde vyjádřit piktogramem nebo zkrátka ji mají napsanou textem, tak kromě té běloruštiny je navíc napsaná anglicky. Na Ukrajině, tam zase na některých ukazatelích na hlavních cestách, když je to ukazatel na velké město, tak kromě toho nápisu v azbuce je tam navíc ještě nápis v latince, i když samozřejmě tedy podle anglického přepisu, který je úplně jiný než český přepis, takže si to člověk musí trochu domyslet. A pokud jde o Rusko, tak tam bych nedoporučoval bez znalosti alespoň tiskací azbuky vůbec jezdit. To by asi byly s navigací problémy.
Co angličtina?
Angličtina. Tak na Litvě je jakž takž možný se domluvit anglicky s těmi mladšími lidmi. Tam v podstatě od 20 dolů je to anglicky, od 30 nahoru je to rusky a od 20 do 30 většinou i rusky, i anglicky, jenom občas se stane, že zrovna ani jedním tím jazykem. Jinak v Rusku tam teda samozřejmě rusky a potkal jsem tam někoho, kdo na mě rovnou aktivně mluvil anglicky, ale to je opravdu výjimka, bez ruštiny bych do Ruska nejezdil. A potom v tom Bělorusku, tam taky rusky, s tím, že je běloruština, to je v podstatě skoro ruština, jenom trošičku říznutá polštinou, zatímco ukrajinština, to je úplně čistý, spravedlivý mix mezi ruštinou a polštinou, takže tam jsem neměl nějak moc problém rozumět, tam jsem vždycky tak nějak něco se odvodil z ruštiny, něco z polštiny a bylo to v pohodě, třeba z té ukrajinštiny vesnice se řekne silo, což pak už člověk musí si nějak domyslet, tuším, že chorvatsky to je taky podobně. A zaujalo mě na té ukrajinštině, že tam všude mají i, například chleba se řekne chlib místo chleb, vchod se řekne vchyt a podobně, zkrátka mají tam hodně rádi písmeno i. Ale jinak teda všude se tam dá domluvit tou ruštinou i na té Litvě a v tom Lotyšsku, je to bývalé území Sovětského svazu. A s těmi mladšími na té Litvě, tam ta angličtina ano, ale jinak v těch ostatních zemích tam bych to jenom se samotnou angličtinou určitě neriskoval, není to dobrý nápad.
Když se člověk vydá do těchto zemí na kole, může narazit na nějaké potíže třeba na hranicích a podobně?
Určitě, když jsem přijížděl z Polska do Ruska, tak tam jsem narazil hnedka poprvé a nečekaně to bylo už na polské straně, protože to byl silniční přechod, což v jejich pojetí znamená, že to je pouze pro motorová vozidla nebo dokonce možná jenom pro auta, ani pro motorky ne. Ale nakonec jsem to teda jakž tak s těmi Poláky tam se mi přesvědčil. V podstatě to vypadalo tak, že jsem to musel řešit s Poláky na třikrát a potom se Rusy na dvakrát. Vždycky v každou fázi jsem je musel přesvědčit, ať mě teda ještě zkusí pustit, že když mě dál nepustí, tak vrátit se přece můžu vždycky. A v podstatě se hlavně Poláci báli, že mě nepustí Rusové, ale potom, když jsem přesvědčil Poláky a Poláci mě pustili, tak Rusové už taky nedělali problémy.
Důvod byl ten, že nejsi motorové vozidlo.
Důvod byl ten, že nemám motor. Takže věděl jsem, že se tohle už někomu stalo na přejezdu z Finska do Ruska a že tam bylo řešení to, že se svezli s nějakým autem, takže to jsem měl připravený jako nejhorší variantu, ale samozřejmě jsem to chtěl zkusit projet na kole, což se teda povedlo. Narazil jsem na dobrýho polského vedoucího směny, který nedělal problémy, a když se ho ten místní úředník za okýnkem ptal, jak mě tam vlastně má vykázat, protože na mě nemá kolonku, tak mu řekl, ať mě tam napíše třeba jako osobní auto, takže jsem vlastně Polákům udělal zmatek ve statistice. No. A jinak potom ještě, když jsem přejížděl z Litvy do Běloruska, tak tam se mě to bohužel už nepovedlo je přemluvit, tam mě nepustili z toho důvodu, že to nebyl mezinárodní přechod, takže to byl přechod jenom pro Litevce a Bělorusy. Možná to bylo tím, že už to bylo večer a byli tam jenom takový dva mladí začátečníci. Ono, když by tam byl nějaký starší, zkušenější vedoucí, tak ten už by věděl, co se může dovolit.
A takže si to musel obět někdy
spíš. Musel jsem se udělat asi 40-kilometrovou zajížďku a tam jsem to aspoň Litevcům vrátil tím, že jsem je přesvědčil, aby mě pustili ven na občanku s tím, že pas s běloruským vízem vytáhnu až pro Bělorusy, takže zatres ten místní Litovec musel asi 10 minut někde hledat v počítači, jak vypadá český občanský průkaz, aby mě na ně jako občana Evropské unie pustil ven.
Za těch 43 dní ty si projel kus světa, viděl si mnoho zajímavých míst. Pověz nám o těch, která byla nejzajímavější z tvého pohledu, některá, abychom to stihli.
No tak mám jich tady opravdu hodně, tak já zkusím něco vybrat spíš stručně. Tak v Polsku jsem se zastavil v Gliwicích na vysílači, kde byla rozpoutána druhá světová válka. Potom jsem se zastavil v Oswiecimi v koncentračním táboře. Samozřejmě jsem nemohl vynechat Krakov. Podíval jsem se i do Vialičky, to je takové hodně komerční centrum, jsou to ty vyhlášené solné doly, tam spousta turistů, ale jde to. Hodně zajímavé bylo na Kurské kose už v litevské části, protože tam je přímo hranice mezi Ruskem a Litvou, tak tam byly pěkné písečné duny. A pak, co bych zase třeba už tolik nedoporučoval v Litvě, to je vyhlášený Čarodějnický vrch a Hora křížů. Oboje to jsou takové turistické atrakce, ale ani jedno není zas tak zajímavé.
Čili je to spíš nafouknutá turistická bublina. Posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové o tvé cestě na kole na Ukrajinu vlastně dobře vědí, protože během cesty si jednou týdně měl telefonické vstupy do vysílání Českého rozhlasu. Jak to šlo?
Tak někdy to byl adrenalin, protože drtivá většina těch vstupů byla naživo, v podstatě skoro všechny. Byl tam navíc ještě časový posun, kromě tady Polska, Slovenska a všechny ostatní země jsou o hodinu napřed, takže což se na jednu stranu bylo trošku matoucí, ale vlastně jsem tu hodinu získal k dobru, že to bylo více odpoledne. Ale například na Litvě to vypadalo tak, že jsem krátce před tím vstupem uháněl rychle za nosem, nevěděl jsem přesně nikam, potřeboval jsem sehnat nějaký místní telefon, protože přes můj mobil by to bylo hodně, hodně drahý přes roaming, takže pak jsem zastavil u nějakého stánku, kde jsem vysvětlil té místní paní prodavačce, co vlastně potřebuju, a půjčila mi její mobil vlastně na příchozí hovor, takže ona za to nic neplatila, ale šlo tam o to, abych jí vysvětlil, o co vlastně jde, takže pak jsem si u ní aspoň koupil nějaký pití, abych jí za to aspoň nějak se odvděčil. A pak podobně to bylo na Slovensku, tam už jsem teda používal svůj mobil, tam už byl roaming lepší, tak tam jsem zase proti větru spěchal na poslední chvíli chytit nějaký signál, protože jsem byl zrovna v místě, kde ten signál nebyl. Navíc ještě jsem potřeboval závětrné místo, protože foukal vítr a v tom citlivém mikrofonu u mobilu by to bylo hrozně znát. A když už jsem teda takové místo našel, tak v podstatě hned, jakmile jsem zajel do autobusové zastávky do závětří se signálem, tak jakmile jsem zapnul mobil, tak už hnedka zvonil, takže tam jsem v podstatě skoro vlítnul do éteru úplně bez přípravy, takže tam to bylo o to zajímavější.
Ale tak bylo to příjemná vlétnutí do éteru. A určitě si nelenil a kromě nevšedních zážitků si přivezl také mnoho fotografií a dalšího materiálu. Jak to využiješ všechno?
Tak přivez jsem teda nějaké několik tisíc fotografií, nějaké ozvučené video, nějaký samostatný zvuk, a stejně jako to bylo předtím u té cesty z Monaka a jak to teďka ještě dodělávám prezentaci z cesty do Hamburku, tak bych právě chtěl vytvořit zase nějakou cestopisnou přednášku, nebo jak se říká někdy dia show, pro školy a pro veřejnost, takže to určitě bude tam možnost se na to podívat a informace se bude někde najít u mě na webu adrese www.adamek.cz. Zatím tam teda bohužel ještě není moc těch popříjezdových informací o té letošní cestě, ale slibuju, že to určitě napravím a něco se tam v nějakém čase objeví.
Martine, cyklokroužek, to je další z tvých aktivit, když zrovna nejsi ve škole, nestuduješ, věnuješ se mladším cyklistům?
Určitě snažíme se tam předávat zkušenosti a trochu těm dětskám ukázat, že to ježdění na kole může být docela příjemné, takže během školního roku máme kroužek, pak na jaře víkendovku a
kde je v Náchodě?
Kroužek je v Náchodě, přesně tak, a na tu víkendovku pak jezdíme ještě na sníh do Orlických hor, takže tam se dá najet i z větší vzdálenosti. Jinak ten kroužek, ten je spíš pro ty děcka z okolí Náchoda, je to pro děti od asi 10 let. A potom v létě máme tábor 9denní, takže tam se může přehlásit v podstatě kdokoliv, odkudkoliv, zase v tom rozmezí od těch 10 do 16 let.
To všechno se najde na stránce www.adamek.cz? Informace?
Určitě bude tam odkaz, nebo je tam odkaz na stránky našeho kroužku.
No, jak tě znám, tak už máš plnou hlavu plánu na další cestu.
No, plnou hlavu ještě ne, zatím mám plnou hlavu zpracování té letošní cesty, ale předběžný plán na příští rok by tam byl. Chtěl bych se podívat na jihovýchod, to znamená, chtěl bych přes Bratislavu vyjet někam do Maďarska, pak asi ještě nějaké další státy, to ještě nemám úplně přesnou představu, a pak bych se asi chtěl vrátit přes Vídeň, to znamená přes Rakousko.
Takže tvůj dnešní výlet na kole z Náchoda do studia Českého rozhlasu Hradci Králové, to je jen takový drobný každodenní trénink.
No úplně každodenní ne, ale není to zase až tak významná cesta, teda až na to, že to byl zase po dlouhé době adrenalin na to, abych stihnul ten vstup, ale zase se to povedlo.
Tak zpátky do Náchoda už můžeš jít v klidu, protože už tě žádné další vysílání dneska asi nečeká. Já ti snad jenom přeju, protože to sluníčko stále nikde, aby si nezmokl cestou. Děkuji ti za to, že jsi přišel povědět nám hodně zajímavě o tom, jak to vypadá, když se člověk na kole vypraví na takovou dalekou cestu, že jsi nám pověděl hodně o zemích, o kterých toho třeba až tolik nevíme. No a doufám, že i o tvé další cestě se z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dozvíme. Tak hodně štěstí, úspěšný školní rok.
Doufám, že to dopadne.
No a nezanevři na kolo.
Ne, určitě se budu těšit někdy příště. Naslyšenou.
Naším hostem dnes byl Martin Adámek.